Viva Академія, viva professores!
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.
Це Українське радіо Львів, 103.3 FM. Мене звати Лідія Станіцька. Мої вітання. Традиційно щоп'ятниці у цій годині в нашому ефірі говоримо про те, чим живе Львівський національний університет імені Івана Франка. Сьогоднішня наша розмова стосуватиметься наукової бібліотеки Франкового університету. І в нашій студії її директор Василь Кметь. Вітання вам.
Доброго дня.
Пропоную знову ж таки розпочати нашу розмову з історії, зазирнувши трішки туди. Відомо, що бібліотека заснована у 1608 році. Як була організована книгозбірня? Які завдання виконувала?
Бібліотека справді була заснована 1608 року як книгозбірня єзуїтської школи, і її роль і значення в тогочасній моделі освітній була надзвичайно важлива. Справа в тому, що уся система навчання, цей гуманістичний канон, був пов'язаний із вивченням дисциплін тривіум-квадрівіум, і вивчення наук будувалося на основі читання і коментування літератури. Студент отримував від професора певні вказівки, певні теми, після чого був скерований до бібліотеки і мусив працювати з тими документами. Бібліотеку на той час очолювали префекти, був префект бібліотеки, і відповідно перед початком навчального року мав забезпечити ті книжки, які були необхідними, і подбати про те, щоб не було зайвих. Такий був кумедний, може, трошки припис, але його мали дотримуватися. І, відповідно, ректор виділяв спеціальні кошти для утримання бібліотеки, які не могли бути потрачені з іншою метою. Це прописувалося в раціо студіорум у статуті. І студенти, які дуже добре опановували культуру читання, багато читали, могли декламувати або навіть вивчати певні трактати на пам'ять, отримували спеціальну винагороду від ректора. Тобто культура читання заохочувалася дуже потужно. Були додаткові приписи стосовно того, як правильно читати книжки, на що звертати увагу. Слід сказати, що навіть на вакаційні, вихідні дні, на відпочинку також були певні рекомендації, що краще в такі дні читати. Тобто студент читав насправді дуже багато.
І декламував, так?
І декламував обов'язково. І навіть мусив навчитися писати вірші. Ого. Тобто поетика вимагала цього, щоб там раз на певний період укласти вірш, наприклад, латинською мовою, прочитати і продекламувати його.
Серед читачів цієї бібліотеки був навіть Богдан Хмельницький. Хто ще з відомих діячів нашої історії приходив, навчався в бібліотеці?
Ну, так виходить, що справді всі видатні особистості, які були пов'язані з історією української культури, з історією Львова, які тут перебували, якимось чином діяли, вони були пов'язані з тою бібліотекою. Тому що академічна книгозбірня, спочатку як шкільна, пізніше університетська, справді об'єднувала дуже широке коло діячів. За деякими припущеннями, тут у Львові, у львівських єзуїтів міг навчатися юний Петро Могила. Так? Тобто також міг бути нашим читачем. Тут навчалося дуже багато представників української шляхти, української еліти дуже часто анонімно, для того, щоб не афішувати своє віровизнання чи не афішувати своє походження, але здобуваючи освіту, пізніше вони поверталися і робили досить таку добру кар'єру. Серед таких відомих мандрівників-читачів наших 18 століття був, наприклад, Василь Григорович Барський. Оцей відомий мандрівник, який 23 роки присвятив подорожам до Святої Землі, а його подорож почалася, власне, зі Львова. Він, закінчивши Київ-Могилянку, прийшов сюди повчитися, як тут викладають разом з колегою, і, власне, 1723-24 року вони тут навчалися. Коли говорити про новітній період, уже 19-20 сторіччя, ну то з нашою бібліотекою пов'язана доля всіх студентів, випускників, вихованців нашого університету. Це і плеяда людей, пов'язаних з національно-визвольним рухом. Ми знаємо серед студентів університету і Євгена Коновальця, ювілей якого ми відзначаємо, ціла низка українських січових стрільців. Це і Михайло Грушевський, який тут починав писати свою історію України, Руси. Це Іван Франко, про якого маємо чудові спогади, як він любив милуватися ботанічним городом через вікно читальної зали і працював у книгозбірні. Це і Лесь Курбас, це Богдан Ігор Антонич. До університету приїжджало дуже багато іноземців, наприклад, відомий французький славіст Антуан Мартель у 1929 році відвідав університет, відвідав бібліотеку і навіть подарував свої праці бібліотеці університету. Зараз, наприклад, ми реконструюємо, відтворюємо певні історичні колекції, які були сформовані упродовж десятиліть. І, наприклад, таке найновіше наше перше дослідження, яке здійснили наші бібліографи, це реконструкція бібліотеки професорки Кароліни Лянскоронської, яка працювала в університеті, пізніше під час війни змушена була заарештована, змушена була виїхати, вона вже не повернулася до Львова, вона і сама не знала про долю своєї бібліотеки, а її фактично було реквізовано і передано до книгозбірні університету. І зараз, вивчаючи, досліджуючи старі інвентарі, було виявлено ту частину літератури, яка була передана від неї. Вся еліта інтелектуальна, українська, польська, скажімо, австрійська, вона була пов'язана з нашим університетом і з бібліотекою.
Бібліотека – одна з найстаріших в Україні. Які так. це має переваги? Які це тягне, може, проблеми?
Так, справді. Ну, переваги є такі, що справді це єдина університетська книгозбірня в Україні, яка забезпечує зберігання унікального фонду національного надбання, датованого від 12-го сторіччя. Це наша гордість, справді. У нас зберігаються унікальні пам'ятки. Це і книжки з інтролігаторень французьких королів Людовіка 15-го, Людовіка 14-го. Це книжки, наприклад, з бібліотеки гетьмана Івана Мазепи. Тобто, справді, унікальні колекції. Ми зберігаємо документи на пергаменті, на рисовому папері, які потребують відповідного опрацювання. Ну, а проблеми, очевидно, пов'язані передусім з тим, що ми повинні забезпечити збереження цього національного надбання. І не просто зберегти, але в сучасному інформаційному світі забезпечити доступ до нього, популяризацію. І це, очевидно, покладає на нас цілу низку спеціальних обов'язків. І ми, власне, працюємо над тим, що формуємо наші реставраційні проекти. В нашій бібліотеці діє науково-реставраційний відділ, який забезпечує оцей порятунок, це медичне таке втручання в долю пошкоджених книг чи тих, які потребують певної підтримки. Ми намагаємося поновити, скажімо, ті втрачені елементи. Багато роботи доводиться докладати багато зусиль для того, щоб забезпечити відокислення паперу, тому що це велика проблема, зокрема, для видань кінця 19-го, першої половини 20-го сторіччя. Другий момент пов'язаний з оцифруванням цих документів. Тобто ми працюємо в цілій низці таких важливих інформаційних проєктів і загальнодержавних, і тих, де ми є ініціаторами. Зокрема, наші документи є представлені у такому загальноукраїнському онлайн-архіві періодичних видань, як Libraria.ua. Це той проект, який десь виникав за нашої активної участі. Ми його формували і відповідним чином сьогодні удоступнюємо нашим користувачам цілу низку унікальних документів. Зараз ми створюємо окрему електронну базу наших рукописів і, відповідно, унікальних стародрукованих видань. Тобто це ще один напрямок. Ну і, відповідно, попри те, що ми так багато говоримо про ретроспекцію, про наші історичні сюжети. Ми є бібліотекою сучасного університету, того, який працює в сучасних інформаційних проєктах. Тому, скажімо, робота із бібліометричними базами і популяризацією сучасних електронних ресурсів, того, чого потребує сучасний світ і сучасний користувач, це ще один, скажімо, наш такий напрямок роботи.
Так, ми живемо в часі такої максимальної діджиталізації. Є така відома фраза, як «держава в смартфоні». Щодо бібліотеки в смартфоні?
Ми вже трохи є в смартфоні. Ми присутні у смартфоні нашою, так мовити, найбільш репрезентативною частини, тобто нашим каталогом, наш мобільний додаток, який вже впродовж року діє, його активно використовують наші студенти. От, і звичайно, що це одне з наших таких ключових завдань. Тобто, як ми бачимо оту свою присутність? Ну, бо відразу виникає питання, як функціонувати в тому смартфоні, якою має бути бібліотека майбутнього? Ми постійно шукаємо тих моделей і приходимо до таких цікавих різних висновків, які дозволяють нам стверджувати, що, скажу відверто, я вважаю, що ідеальної бібліотеки майбутнього не існує. От не можна придумати ідеальну бібліотеку, тому що навіть у найпотужніших інформаційних проєктах завжди існує місце для звичайного паперового читання, для отого гедоністичного підходу і до задоволення того, щоб там подихати паперовою книжкою,
погортати.
Так, зрештою, ми завжди говоримо про також про певну диференціацію читання. Тобто, от я, наприклад, якщо читаю там, працюю з науковою літературою, тобто з книжками, з яких мені потрібно отримати певну інформацію, статистику чи там опрацювати фрагментарно, очевидно, що найзручніший варіант тут буде електронний. І в тому немає жодного сумніву. Але книжка, яка читається для душі, книжка, до якої ти повертаєшся постійно, і таких книжок є в кожної людини, очевидно, певна кількість, краще, коли вона буде паперова. Тому в умовах, власне, сучасного світу ми намагаємося в першу чергу формулювати і формувати різні сервіси і різні пропозиції для різних користувачів. Тому, власне, бібліотека, з одного боку, функціонує як такий важливий академічно-студентський публічний простір, ну, є навіть частиною публічного простору міста, тобто, де ми відкриваємося на різні цікаві проекти. З іншого боку, ми намагаємося подавати такі пропозиції, які є важливі для академічного публічного життя нашого. У нас діє YouTube-канал, ми присутні у соціальних мережах, у Інстаграмі. Це є ті головні наші канали спілкування, зокрема, карантин так дуже пришвидшив і мобілізував до того. І, власне, завдяки таким технологіям ми можемо, власне, вивчати і працювати з нашими користувачами. Тобто я відразу скажу, коли хтось там зітхає, говорять, що до бібліотек люди не ходять, перестали читати. Це неправда. Треба сказати, що змінюється культура читання, змінюються технології читання, змінюється філософія читання. Але якщо сьогодні я проаналізую статистику користувачів наших дистанційних послуг і порівняю з тим, що ми мали, скажімо, бодайже 10 років тому, чи, скажімо, там до карантинних обмежень, то я мушу сказати, що динаміка йде в плюс. Тобто сьогодні ми маємо користувачів в 61 країні світу. Сьогодні ми маємо користувачів, яких ми налічуємо сотнями тисяч. Ну, якби вони всі надумали колись приїхати до нашої бібліотеки, я не знаю, що б я з ними робив.
Не помістилися ми. Знову ж таки, оце дистанційне читання, чи не забирає у вас реальних читачів?
Якщо мова йде про фізичних відвідувачів, то очевидно, що із запровадженням мережі дистанційних послуг їх кількість зменшується. Але це не означає, що зменшується кількість, власне, відвідувачів. Тобто бібліотека стає простором коворкінгу, співдії, презентації, дискусії. І, скажімо, у період, коли немає карантинних обмежень, наші читальні зали абсолютно не пустують і є якраз місцем реалізації студентських стартапів, мистецьких ідей, читацьких проєктів. Ми активно співпрацюємо з офісом Львова міста літератури. Нам дуже приємно, що сам проєкт міста літератури у свій час починався за участі нашої бібліотеки, власне, і ще ті передвступні конференції проходили, власне, у нас. Ми активно працюємо із Букфорумом, з форумом видавців. Це такий наш один із найважливіших, напевно, партнерів, так, тому що через Букфорум ми шукаємо шляху до співпраці із тими, хто творить книжки, хто творить електронні ресурси, дистанційні певні послуги так само сьогодні. Отже, насправді просто, знову ж таки, змінюється, як говорив вже, про культуру читання, і змінюється філософія ставлення до бібліотеки. От і тут ми мусимо також іти в ногу з часом, і якщо десь ми трошки в чомусь там ще не завжди відповідаємо тому попиту, то ми принаймні намагаємося той попит дуже швидко ловити, вивчати і робити висновки, щоб в дуже швидкому майбутньому пропонувати вже щось нове. Нам дуже приємно буває, коли до нас приходить користувач, і він каже: "От добре було б, якби у вас було щось таке". А ми кажемо: "Так воно вже в нас існує". Угу. От, і тут коли ці щасливі очі читача, це, напевно, найвища оцінка такої роботи. Тобто бібліотека сьогодні – це постійний рух, це постійна зміна, це рух вперед.
Щодо руху книжок, як сьогодні відбувається наповнення бібліотечних фондів?
За останні роки ми змінили також трошки оту філософію комплектування, поповнення бібліотеки. Тобто якщо звично уявлення про бібліотеку університетську чи бібліотеку навчального закладу, ну, воно зводиться до того, що треба забезпечити навчальний процес, а отже це передовсім підручники, то сьогодні ми говоримо про те, що окрім підручників, якими ми комплектуємося за рахунок репертуару, а не примірниковості, тобто ми намагаємося мінімалізувати кількість примірників заради розширення цього репертуару, то так само ми дуже активно працюємо з поповненням доступами до ресурсів. Сьогодні ми говоримо про те, що володіти всім не можна. Видавничий ринок є насправді дуже широкий і дуже потужний. І знову ж таки, якщо би все комплектувати, все формувати в себе, ну ніяких сховищ не вистачить для того, щоб дати з тим раду. Тому наше завдання полягає передовсім задовільнити попит читача. А це означає, я не обов'язково мушу мати цю книжку у фонді. Я мушу мати ефективний і швидкий спосіб, щоб забезпечити до неї доступ. І звідси наша робота із тестовими доступами до електронних ресурсів, із базами даних. З 2013 року ми працюємо активно з компанією Elsevier, як, власне, партнером, який надає відповідні інформаційні послуги. 15-16 рік, початок нашої роботи з Thomson Reuters, тепер це Clarivate Analytics, тобто це провайдер, творець бази даних Web of Science. Працюємо з Scopus, відповідно, так я почав говорити про Elsevier, про, власне, ці ширші бази. Отже, на сьогоднішній день політика комплектування, вона зводиться не просто до того, щоб заволодіти книжкою, але до того, щоб мати доступ, інформацію про шлях доступу і допомагати в отриманні інформації, яка є необхідна користувачеві за запитом.
Чи відбуваються у вас такі випадки, коли вам дарують бібліотеки?
Ну, ми пропонуємо такі два варіанти співдії з дарувальниками. Отже,
вони є?
Вони є, так, і це дуже приємно. Але відразу, коли ми говоримо про отримання таких надходжень, ми пропонуємо один з двох варіантів. Тобто, або дарувальник повністю передає нам цю колекцію, і ми можемо прийняти рішення, яким чином розпорядитися цими книжками, тобто це означає, що щось може бути скероване, наприклад, у резерв, щось може бути, припустимо, подароване іншій книгозбірні, яка цього потребує, а щось включається у фонд, або ми пропонуємо інший варіант, і це, як правило, зараз є найчастіший, найефективніший, коли наші фахівці, експерти вивчають цю бібліотеку, ми вивчаємо цей репертуар і пропонуємо прийняти у якості іменної колекції, наприклад, ту частину, яка складає цінність, яка є вартісною для поповнення фондів, і тільки працювати з цими документами. Тому що, зрозуміло, нагромаджувати дублети і зберігати просто як склад книжок чи там музей, ми сенсу в цьому немає. Бібліотека мусить бути активна. І тут ми, власне, так досить... Іноді це викликає певний спротив і нерозуміння, трапляється, на жаль, але в переважній більшості випадків люди ставляться абсолютно з розумінням, от і часто ми отримуємо такі колекції, надзвичайно цікаві, зокрема наших викладачів, професорів. От зараз, наприклад, дружина покійного перекладача, викладача нашого сходознавця Романа Гамади, передає нам колекцію картотек цього дослідника. Тобто це унікальні документи, які будуть доступні нашим користувачам у перспективі. Ми маємо так само, наприклад, особовий архів Романа Іваничука. Ми маємо архів Володимира Вуйця, документи і, відповідно, книжки, бібліотеку. Тобто це ті колекції, які є унікальними, цінними, цікавими і, відповідним чином, складають окрасу нашої книгозбірні.
Вартісні книги – це які? Це більш давні, ті, які були в дуже малому накладі.
Критеріїв досить багато. Тобто для документів національного надбання визначається ціла низка таких підходів до окреслення цінності. Тобто, без сумніву, це в першу чергу книги, які є давніми і унікальними. Тобто це, якщо про друковану книжку йдеться, це малотиражні видання. Це видання з якимись певними особливими оздобами, особливим авторством. Рукописи, очевидно, є цінними в силу того, що вони є унікальними документами самі по собі. Так? І, власне, ті рукописна книга у нас окремий такий об'єкт зберігання і окремий об'єкт досліджень. Наприклад, у нас зберігається дуже цікава колекція Антонія Петрушевича, краєзнавця, крилошанина Галицького 19 століття, українських рукописних книжок 14-16 століття, які він подарував університетові ще 1867 року. От Іван Франко трохи нарікав на нього і часом критикував, що він там такий русофіл, священник, клерикал, тобто, що він там ті рукописи десь приховує, що важко до них доступитися. Це не зовсім правда, так, ми шануємо і Франка, і Петрушевича, бо колекція Петрушевича в нас досить цікава. Маємо і автографи Івана Франка, до речі, на вержиттєвих виданнях.
Питання коштів. Із історії бібліотеки відомо, що мала вона численних фундаторів-меценатів. Знову ж таки, це зазвичай були священнослужителі або представники знаних родин. Як сьогодні це відбувається? Чи є такі меценати в бібліотеці? Хто отримує сьогодні
так,
бібліотеку?
Так, справді. В давні часи це виглядало трошки по-іншому, тому що в силу того, що заклад спочатку існував як відповідно церковний, пізніше як державний університет з 1784 року, то відповідно окрім державного утримання, чи я згадував попередньо ректорського утримання, так, у єзуїтів, звичайно, він отримував щедрі пожертви меценатів. Сьогодні також ми, окрім того, що бібліотека є бібліотекою державного університету, тобто відповідним чином держава розпоряджається і опікується цим, окремо Міністерство освіти і науки забезпечує утримання фонду національного надбання, тобто є можливість отримати відповідні такі кошти, таких державних грантів для реалізації цих проєктів. Окрім того, може бути шлях фінансування з участі у науково-дослідницьких проєктах бібліотеки. І тепер, коли ми говоримо про меценатів, про зовнішні певні чинники, то, без сумніву, ми маємо добрі стосунки і, скажімо, з ротарі-клубами, і з представниками бізнесу, які є зацікавлені в тому, щоб підтримувати певні проєкти. Скажу, у 2018 році ми реалізували дуже такий гарний, успішний проєкт, де за підтримки ротарі-клубу «Львів-Ратуша» і колег, відповідно, з Кракова, Німеччини, ротарійців, ми змогли придбати потужний сканер «Зойчель» для забезпечення потреб, власне, в оцифруванні. Тобто, справді, є і українські меценати, які готові підтримати певні проекти і взяти участь в таких заходах. У 2019 році в бібліотеці відбувся такий великий аукціон на підтримку проекту цифрової бібліотеки. Окрім того, бібліотека є учасником науково-освітніх проєктів, грантових проєктів, наприклад, проєкт з Байроцьким університетом Лернополіс, де, власне, завдяки цій співпраці ми змогли отримати відповідне серверне забезпечення. Тобто, таким чином, дуже різні джерела, які ми залучаємо для того, щоб функціонувати, діяти і розвиватися.
Минулого року ви до карантину ще були, так, в університеті Байроцькому, зокрема, ознайомилися з діяльністю бібліотеки. Їхній досвід, наскільки він підходить, не підходить бібліотеці Франкового університету, які моменти ви можете впроваджувати тут нас у Львові і, може, вже впроваджуєте?
Їхній досвід є насправді дуже цікавий. Ну так, скажу трохи жартома, трохи всерйоз, що можу тільки позаздрити тим колегам, які мають над собою баварський уряд. Більшість проєктів і більшість ініціатив, які реалізовуються в бібліотечній сфері, я маю на увазі, єдина система каталогування, обліку документів, забезпечення реставраційних процесів, формування інформаційних баз даних, виконання запитів з книгообміну забезпечується абсолютно централізовано. І в дуже багатьох випадках, в дуже багатьох питаннях на таке запитання, от як це у вас відбувається, можна було б почути відповідь, що це рішення баварського уряду. Тобто це вирішується на централізованому. Це справді є дуже важливий і такий і серйозний досвід, коли, скажімо, бібліотеки є об'єднані в єдину певну мережу і є певні політичні, скажімо так, інформаційні рішення, які забезпечують функціонування цілої системи. Окрім того, якщо мова йде про виконання певних технічних завдань, то насправді ми зараз дуже докладно вивчаємо їхню політику open source, тобто open access тих відкритих ресурсів, політики формування доступів до періодичних видань і видавничої політики, власне, їхніх осередків. Тобто це ті питання, де ми маємо, де їхні досвіди для нас надзвичайно цікаві. Пізніше ми, до речі, приймали також наших колег з Байройта, і нам було дуже приємно, що вони відзначили так само, ну, високий рівень кваліфікації і якість робіт наших, враховуючи те, що багато функцій, які сьогодні виконуємо ми, ну, як то кажуть, вручну, у них вже не виконується. Тобто вони не розуміють, як воно працює, а ми з тим працюємо, так? Чи коли йдеться про пошук там якоїсь моделі конвертації даних, чи коли мова йде про пошук якогось там програмного забезпечення. Тобто от ми намагалися показати їм, як ми це робимо, як ми працюємо, так? І їм було теж виявилося цікаво, і вони пізніше дуже відзначили те, що, наприклад, їм також цікавий наш досвід. Пізніше, коли ми вже, так знаєте, навіть, ну, відпочиваючи, обмінювалися якимись певними думками, то вони нам сказали, що, ви знаєте, в нас таке відчуття, що в нас вже не цікаво, бо у вас це все так відбувається, у вас ще стільки всього можна робити, а у нас вже просто є готова система, вона працює, вона якось так є. Але цей досвід потрібен цей обмін, і я дуже сподіваюся, що крок по кроку ми, насправді, скажімо, ми потребуємо певного технічного забезпечення, ми потребуємо певних, можливо, якихось програмних, знову ж таки, повторю, політичних рішень, але в плані такої фаховості, динаміки розвитку і забезпечення якості сервісів, послуг, я думаю, що ми цілком співмірні і можемо в доброму сенсі слова конкурувати і брати участь в тих проєктах.
З якими ще бібліотеками закордонних вишів співпрацюєте? В яких, зокрема, ділянках?
Ну, ми співпрацюємо передовсім з бібліотеками сусідніх країн, в першу чергу з польськими бібліотеками. У нас чудові стосунки з бібліотекою Вроцлавського університету, Ягеллонською бібліотекою, бібліотекою Народовою національною бібліотекою у Варшаві, з бібліотекою Жешівського університету в Жешові. В яких сферах ми співпрацюємо? В першу чергу це наукові стажування, це обмін досвідом у сфері оцифрування, формування баз даних, реставрації, консервації документів. Це такі ключові питання. З багатьма бібліотеками за кордону ми співпрацюємо також на рівні книгообміну. І це дуже важливий такий момент, тому що на сьогодні в нас десятки партнерів в багатьох країнах світу, це і Сполучені Штати Америки, Канада, Франція, Німеччина, Японія, Китай, тобто величезна кількість країн. І, мабуть, найменш активні в нас такі зв'язки, мабуть, тільки з одною країною на Північному Сході. Якось так склалося історично, що попри те, що в радянський час, ну, ніби всі були інтегровані в ту єдину модель, ту єдину систему, але тут якось так склалося, що співпраця в нас не склалася. Коли у 2008 році наша бібліотека святкувала 400-річчя, ми надіслали запрошення і пропозиції про співпрацю до всіх партнерів, в тім числі і колишніх, власне, і до російських бібліотек. І було мені так дуже якось дивно, що це була єдина країна, від якої ми не отримали жодної відповіді.
То співпраця не налагодилася ще далеко до війни на Сході?
Так. Тобто, якийсь такий був. І ми тоді припинили, скажімо, якийсь спеціальний обмін, ми надсилали їм наші періодичні видання, наші там видання вісників наших факультетів. Але пізніше ми просто припинили це робити, оскільки немає відповіді ззовні, то ми фактично вже почали працювати більше на захід і працювати з тими партнерами, яких ми маємо у світі, а їх є предостатньо, тобто це велика кількість.
Щодо кількості книг, які зберігаються, якими користуються відвідувачі вашої бібліотеки, скільки їх є одиниць? Я розумію, що порахувати, мабуть, буде важко, але
ні, такі постійно відбуваються інвентаризації, можна взяти навіть акти і вказати точну цифру, тобто орієнтовно це 3,5 мільйони документів на матеріальному носії. Тобто це документи, які є на папері, пергаменті, рукописні, друковані, вони репрезентують 147 мов та діалектів. От це те, що торкається власне наших фондів, не рахуючи, наприклад, тих видань, які є представлені в електронній версії, чи баз даних, чи тих електронних ресурсів. От саме документів на матеріальному носії в нас є така кількість.
Чи усіма книгами можуть користуватися відвідувачі вашої бібліотеки?
Так, звичайно. В нас немає жодних...
Якщо йдеться про рідкісні книги, як це відбувається? Яка тут є специфіка?
Специфіка полягає тільки в тому, що користувачі Фонду національного надбання, є там така окрема реєстрація, вони коли приходять, вони пишуть окрему заяву для того, щоб можна було користуватися, але обмежень немає. Обмеження може бути лише єдине у випадку стану збереження книжки чи передання її на реставрацію. На даний момент уже великий відсоток, майже уся рукописна колекція є у нас в електронній версії, тому користувачі, які приходять у читальні зали, можуть отримати відразу доступ до електронних документів. Тільки в тому випадку, якщо дослідник потребує роботи з папером, потребує безпосередньо бачити документ, він його може відповідно отримати. Це, звичайно, дозволяє нам захищати ті документи вже від такого фізичного втручання. На перспективу ми працюємо над тим, щоб ті репозитарії були відкритими і можна було скористатися ними вже не тільки там в мережі бібліотеки, в читальних залах, але щоб можна було користуватися і назовні. Ну, це справа, я думаю, якогось такого не дуже вже тривалого часу, і ми над тим працюємо дуже активно.
Бібліотекою можуть користуватися не лише студенти Франкового університету.
Так, звичайно, бібліотека відкрита для всіх. Я запрошую всіх користуватися нашими електронними ресурсами, доступами через сайт нашої бібліотеки. Можна зареєструватися, можна отримати всю таку початкову інформацію про те, що там є і що там можуть запропонувати, і відповідно стати користувачем без обмежень.
Як ви вважаєте, що потрібно ще змінити в роботі бібліотеки? Як її ще потрібно реформувати, аби вона відповідала усім вимогам користувачів?
Якщо говорити про бібліотеку, бачите, ми з вами говоримо такий погляд зсередини зараз, так? Але треба наголошувати також на тому, що бібліотека не існує в космічному просторі, вона існує в державі, вона існує в межах певного державного законодавства, і тут, мабуть, якщо мова йде про статус і логіку формування бібліотек, потрібно так само ще працювати із певними законодавчими актами і з інструктивною базою. Що я маю на увазі? Так, наприклад, на даний момент ми маємо не цілком задовільні, так мовити, вимоги до кадрового забезпечення, до формування штатної структури бібліотек. Тобто вимоги є чітко прописані законодавчими актами, але на сьогоднішній день вони вже не відповідають потребам і стану розвитку інформаційного простору в Україні. Так сталося, що на даний момент є чинні штатні нормативи, які були ухвалені у 2012 році, це зробив ще тодішній міністр Табачник. Вже на той час вони були дуже архаїчними, бо опиралися фактично на рекомендації ВЦСПС ще 1978 року. Колись я жартував, що це була така посмішка Брежнєва бібліотекам України. Ухвалення тих тарифних розписів і так далі. Сьогодні справа в тому, що сьогодні бібліотекар закладу вищої освіти, нашого університету, наприклад, виконує цілу низку завдань і обов'язків, які виходять поза межі тих посадових інструкцій і приписів, які передбачають ідентифікацію бібліотекаря. Тобто бібліотекар – це не просто працівник, який каталогує і видає книжки. Сьогодні саме в бібліотечному колективі працюють люди, які пишуть технічні завдання.
Скільки людей працює загалом в бібліотеці?
Згідно з нормативними вимогами, бібліотека нашого рівня може мати 112 ставок, і якщо є додаткові ставки віддалені відділи, то може бути ще там кілька додаткових ставок. Але це, власне, не є панацея, тому що ставки є, на жаль, невисокооплачувані, це мінімальна оплата, і статус бібліотекаря в мережі вищої освіти, на превеликий жаль, це статус допоміжного персоналу. В той час, коли бібліотекар займається і науково-педагогічною діяльністю, в мене працює, наприклад, семеро кандидатів наук, ми працюємо і в наукових проєктах, ми створюємо електронні ресурси, ми створюємо, наповнюємо YouTube-канал, ми працюємо з проєктами стажування, кваліфікаційними курсами, тобто тренінгова діяльність надзвичайно активна. Тобто, фактично, мова йде про те, що значний відсоток працівників університетської бібліотеки сьогодні так само є задіяний до науково-освітніх процесів. Тобто він фактично, вони фактично працюють ширше, ніж просто забезпечення зберігання книг. Ну і зрештою є специфічні ділянки. От я постійно говорю про реставраторів, так?
Так.
Тобто це моя єдина університетська бібліотека в Україні, яка має повний цикл консервації, реставрації документів. Ці фахівці так само тими тарифними розписами, які на даний момент є чинні штатними розписами, ну вони фактично є особливо непередбачені. І це є велика проблема. Тобто, тому що людей треба, це має бути належно оплачена праця, це мають бути належно створені умови, а зрозуміло, все інше додаткове ми можемо реалізувати, скажімо, заробити чи, власне, створити в результаті уже своєї діяльності. Тому, скажімо, теж тут є певний момент в тому, щоб десь автономізувати певні ділянки роботи бібліотечних установ, які могли би цілком реально якби створювати певні продукти і забезпечувати і університетську класичну освіту, і ті інформаційні процеси, які функціонують в державі. Мені здається, що держава іноді недооцінює бібліотеки як важливі стратегічні осередки. Знаєте, я колись мав нагоду стажуватися у Франції, і я завжди пригадую цей мій перший такий досвід, коли це було в Ліоні, Вища школа бібліотечно-інформаційних наук, де, знаєте, я звернув увагу на те, що навчальні там освітні програми і там певні магістерські роботи, вони є візовані представниками там органів внутрішніх справ, наприклад, там якихось служб таких, ну, от якихось силових структур. Мені це було трошки дивно спочатку. Пізніше я почав розуміти, що насправді це дуже важливо для держави, тому що підготовка бібліотечно-інформаційного працівника – це фактично підготовка стратега і менеджера певних інформаційних процесів. Тому що і наука, і освіта, і цей контент, який формується, іде в публічний простір, джерелом якого є бібліотека як місце зберігання унікальної інформації і творення тих інформаційних повідомлень, це насправді є дуже важлива безпекова функція держави, і тому надається досить велика увага. Тому, скажімо, мені здається, що реформа бібліотек, реформа цієї бібліотечної сфери – це дуже важливий стратегічний чинник у формуванні і реформуванні держави. Фактично, якщо взяти досвід навіть самоврядних реформ у Європі 60-70-х років 20-го сторіччя, так, то значною мірою вони відбувалися із залученням мережі бібліотек. От як не парадоксально, так? Тобто бібліотечні осередки на різних рівнях в сфері там освітній, науковій чи публічній, якщо йшлося про бібліотеки, такі там муніципальні, публічні, власне, вони виконували важливу роль і функцію, ну, скажімо так, політичну в лапках, так? Тобто вони формували світогляд громадян через вільний доступ до ресурсів, через політику користування, і, мабуть, тому роль і авторитет бібліотек в багатьох європейських країнах є трохи інший і вищий, ніж, наприклад, навіть у нас. Це досить помітно, бо нас люди люблять поговорити, позгадувати щось там колись про якийсь там Радянський Союз, що десь там люди читали, ходили. Це не показник, це ні про що не свідчить. Так, за відсутності інтернету чи інших типів джерел інформації тут важко це порівняти. Але якщо мова йде про сьогодення, знаєте, я колись знову ж таки відкличуся до того ж досвіду. Знаєте, от є в Ліоні велика муніципальна бібліотека, багатоповерхова, де на першому поверсі там дитяча бібліотека, потім там краєзнавча бібліотека, періодика і так до самої гори, де розміщується вже рідкісна книга, фонди там інкунабул стародруків. Так от, пригадую, перше моє відвідування цієї бібліотеки, маса людей, дуже багато. Переходиш так з поверху на поверх, тут люди, там люди. Ну, думаєш, може попав в такий час. От зараз в них там може якась обідня перерва, прийшли собі в бібліотеку. Потім приходжу на другий день в інший час. І там теж багато людей, і там знов багато людей. Тобто це показує, що бібліотека є елементом певної такої от культури, місцем проведення часу. І я вважаю, що в академічному середовищі бібліотека Франкового університету цілком може виконувати таку функцію.
Чи виконує?
Ми намагаємося це робити. Чи виконує, найкраще нам почути відповіді, власне, наших користувачів. Але я вважаю, що на сьогоднішній день ми вийшли на досить добрий рівень, коли, я ж кажу, якщо в нас відбуваються читацькі фестивалі, студентські конференції, презентації, заходи, якщо ми не маємо спокою і відбою від наших же, скажімо, користувачів, то я вважаю, що це дуже добре, і ми цю функцію виконуємо, але хочемо виконувати ще краще. І це теж наша певна перспектива. Тому що студент, який вміє інтелектуально відпочити, студент, який вміє знайти певний ресурс тут в бібліотеці, студент, для якого ця бібліотека є його, він насправді завтра прийде і скаже: допоможе підказати те, що треба зробити, щоб вона стала ще кращою, щоб вона стала ще більш його.
Якщо так, як на мене, треба ще боротися з стереотипом, що бібліотека – це місце тиші.
Теж пригадую трохи свої студентські роки, знаєте, коли приходив в бібліотеку, то розумів, що тут все було добре до твого приходу. Так? Ти приходиш, порушуєш якусь гармонію і раптом там… Ні, такого бути не може. Тобто тут, якщо один читач потребує сісти, посидіти книжку – це одна послуга. Якщо якийсь читач потребує, скажімо, реалізувати якісь інші свої наукові, інтелектуальні процеси, він це може робити. Тому ми створюємо багато таких окремих приміщень читальних залів, і якщо йдеться про реформу нашої бібліотеки на факультетах, то, власне, ми орієнтуємося на те, щоб класичні факультетські бібліотеки перетворювати у такі комфортні студентські простори, де бібліотекар виступає там не таким наглядачем без батога, може, так, за студентами, але він виступає якраз модератором, і він надає оці ключові інформаційні послуги, яких потребує студент чи викладач. Він може допомогти присвоїти шифр УДК, він може допомогти зорієнтуватися, як зареєструватися в Web of Science чи в Scopus, він може допомогти знайти якісь певні типи ресурсів чи провести тренінг тут же на місці на факультеті. От, наприклад, на економічному факультеті ми вже створили такий осередок, він функціонує уже за тими нашими новими приписами, вимогами, і тут дуже добре, що є ініціатива з боку самого факультету, бо дуже важливо, коли, власне, факультет, коли викладацько-студентське середовище це пропонує. І зараз ми хочемо на всіх факультетах, де є такі осередки, прийняти рішення і от змінити ці класичні, старенькі, архаїчні факультетські бібліотечні представництва, скажімо так, у такі зручні, динамічні простори, де бібліотекар може бути присутній фізично чи віртуально, де він може постійно координувати цей зв'язок і надавати послугу, якої потребує користувач. Тобто відповідати на той запит, який є реальним, а не нав'язувати, скажімо, там користувачеві якісь там своє бачення правил, обмежень чи читання там якесь специфічне, так?
Як бібліотека працює у літній час, коли нібито студентів вже поменшало? Чи є проєкти, які ви реалізуєте в бібліотеці лише в цей період?
Ну, по-перше, скажу так, що наша бібліотека працює круглий рік без обмежень, нас немає санітарних днів чи місяців, ну, за винятком там тих державних свят, які регламентовані окремо. Ми працюємо постійно. Стосовно наших проєктів, то в нас триває надалі оцифрування. Ми постійно працюємо із вдосконаленням нашої каталожної системи. Зараз ми розширюємо коло послуг і сподіваємося на вересень місяць вийти уже з можливістю повного електронного замовлення, коли можна буде лише одним кліком надіслати замовлення і отримати відповідь на отриману книжку чи ресурс. Ми працюємо далі з формуванням нашої електронної бази. Ми розвиваємо Діспейс-архів університету, який наповнюється і публікаціями вчених університету, і тими ресурсами, які є актуальні за запитами факультетів. Зараз важливе для нас завдання опанування новітніх освітніх технологій. Частина наших бібліотечних працівників пройшли курси вдосконалення викладацької майстерності, які організовує і забезпечує нам наш університет, для того, щоб навчатися опановувати і інтегрувати наші ресурси, наприклад, в Moodle-систему, де викладачі зможуть використовувати це для забезпечення відповідно своїх курсів навчальних і викладати студентам. Ми продовжуємо далі наші тренінги, роботу з Малою академією наук. Це наш такий перспективний проект, тому що кожен учень Малої академії – це наш абітурієнт в перспективі, потенційний, так. Тому робота у нас триває постійно.
Дякую вам, пане Василю, за таку розмову. Нагадаю, що в нашій студії Василь Кметі, директор наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Власне, про діяльність бібліотеки ми сьогодні в цьому ефірі і говорили. Це Українське радіо Львів, 103.3 FM. Мене звати Лідія Станіцька.
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.